Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics kikakasizza nti ebyenfuna by'eggwanga lino byongedde okukula naddala mu mwezi oguwedde ogwokubiri bw'ogeraageranya n'emyaka egiyise. Okusinziira ku bibalo okuva mu kitongole kino, mu mwezi oguwedde ebyenfuna byeyongeddeko ebitundu 8.5 ku buli 10, nga bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde mu mwezi gwe gumu ebyenfuna byeyongerako ebitundu 5.4 ku buli 10. Alipoota eno era eraga nti ebyamaguzi ebitundu bwebweru w'eggwanga okuli omwanyi ne golodi mu mbalirira y'omwaka guno 2025-2026 byakayingiza triliyoni 5.5 obuli mu 15 bulamba. Ebyamaguzi ebiyingizibwa mu ggwanga nabyo byeyongeddeko nga bikola ebitundu 2.3 ku buli 10 ze triliyoni 4.8 ebyenfuna by'eggwanga lino era bisuubirwa okulinnya naddala mu mwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 singa linaatandika okusima amafuta omusuubirwa okuva triliyoni 2.2 obuwerako.